Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään aviopari Soile ja Esa-Pekka Mattila Espoosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on tänään tarkoitus Mattiloiden kanssa keskustella vähän musiikista ja sen merkityksestä heidän elämässä. Soile ja Esa-Pekka, mä olen ymmärtänyt, että olette molemmat ammattimuusikkoja. Pitääkö paikkansa?
No, koulutuksen puolesta kyllä, ja onhan sitä tullut musisoitua läpi elämän, että näinkin voisi sanoa.
Mutta toki sitten on muitakin ammattialueita, niistä sitten vähän myöhemmin.
Joo.
Kuinka teistä tuli musiikin ammattilaisia? Oliko tässä kyse jonkinnäköisestä lapsuuden toiveammatista? Mitä sä Soile ajattelet?
No kyllä mä näin ainakin kirkkain silmin väitin silloin Sibelius Akatemian haastattelussa pääsykokeessa, että olen miettinyt sitä, että kuinka reellistä se silloin oli, mutta kovasti ainakin halusin opiskelemaan. Ja niin, se on semmoinen vähän niin kuin, että se on ollut aina osa elämää ja osa persoonallisuutta, niin se oli kauhean luonteva ajatus, että kun mä kuitenkin tätä teen, niin mikspä ei sitten ammatiksi asti.
Miten Esa-Pekka, oliko tämä sullakin toiveammatti jo lapsena?
No mulla oli pari vaihtoehtoa. Mä muistan, kun me saatiin ensimmäinen Commodore 64 kotiin, niin äidille perusteena oli, että minä tulen aikuisena tarvitsemaan joko tietokonetta tai musiikkia. Ja lopulta mä oon tarvinnut niitä molempia. Sitten nuoruusiän yksi haave oli, että mä voisin olla opettaja, niin sitten mä kouluttaudun musiikin opettajaksi. 6-vuotiaasta asti soitin pianoa ja nuoruusvuoteni vietin bändikämpällä, että kyllä se on niin kuin hyvin vahvasti ollut aina mukana.
Mikä sun omin instrumentti on?
Piano.
Entä Soile sulla?
No se vaihtui sitten siellä opintojen aikana lauluksi, että meistä tuli oikein hyvä työpari.
Tutustuitteko jo opiskeluaikana?
No jopa vähän ennen. Siis uusien opiskelijoiden illassa me tutustuttiin ja rakastuttiin.
Juu. Ensisilmäyksellä.
No mikä merkitys oli, niin kuin tällä musiikilla oli puolison valinnassa teille, että oliko se tärkeä asia, että tietysti rakastumistahan nyt ei niin kuin voi sille ei voi mitään, mutta jos nyt tavallaan mietitte sitä, niin oliko se musiikki, kuinka merkityksellistä se oli, toinen oli musiikin alalta ja musiikki oli toiselle tärkeää?
Joo, eihän sitä sillä lailla tietoisesti ajatellut silloin, mutta varmaan se oli just se, että kun jo kerran ties heti siinä, kun missä ollaan, että tässä ollaan siinä mielessä samanhenkisiä, että musiikki on tärkeä juttu.
Näin mäkin ajattelisin, että se on varmaan alitajunnassa vaikuttanut, mutta ei niissä hetkissä mitenkään päällimmäisenä, kun tutustuttiin ja rakastuttiin.
Olette sitten muuten uskossa silloin, kun te tutustuitte ja rakastuitte?
Minä en ollut, mutta on jossakin ohjelmassa nimetty pitkähiuksiseksi ateistirokkariksi, että...
Joo, siksi se onkin vähän semmoinen, että aina tiedät, että niin kuin monenlaisia ajatuksia ja tunteita, kun kerrotaan niistä vaiheista, että se oli toisaalta ihmeellistä ja toisaalta kauhean kipeätä, että miten tässä nyt näin, ja en mä ollut ajatellut, enkä vielä silloinkaan ajatellut, että tästä voisi tulla mitään näin eri maailmankatsomuksista käsin.
Eli sä olit silloin itse jo uskossa?
Joo.
Aivan, mutta sä löysit sitten Esa-Pekasta hyvän käännytyskohteen.
Niin hän kyllä oli heti sanonut kavereille, että nyt mä oon tavannut elämäni naisen, että ainoa vika, että se vähän jeesustelee liikaa, mutta kohta se lopettaa sen.
Mä sanoin, että kyllähän sitä järkiinsä tulee.
No toinen tuli sitten järkiin.
Aivan totta, näin on.
Miten meidän, se tapahtui?
No meidän tutustumisesta meni sitten vielä vähän vajaa vuosi, 10 kuukautta, niin sitten mä yksinäisyydessä kohtasin Kristuksen. Ja hänen rakkautensa minut mursi, ja se oli niin kuin veitsellä leikaten selvää, kenen oma minä olen ja kelle mä kuulun.
Olitte sitten naimisissa vielä siinä vaiheessa?
Ei oltu. Me mentiin mun uskoontulostani vuoden päästä kihloihin ja sitten siitä toisen vuoden päästä naimisiin.
Ja siinä meni Soilen yksi huoli sitten, kun Esa-Pekka löysi Jeesuksen myöskin elämäänsä.
Kyllä.
No mitä musiikki merkitsee teille tänään?
Kyllä se merkitsee tosi paljon. Se on tässä niin kuin elämässä koko ajan semmoinen yksi leveä kaista mukana oikeastaan kaikessa, mitä tehdään.
Sehän alkoi heti sitten, kun sä tulit uskoon, niin no mä olin jo säveltänyt 12-vuotiaasta asti näitä hengellisiä lauluja. Mutta sitten sä rakastuit Raamattuun ja aloit ihan villinä lukea sitä ja sitten seuraavaksi säveltämään suoraan Raamatun sanoihin. Mun
Kyllä.
mielestä sä ensin sävelsit sen psalmin 23, oliko se eka? Ja
joo, se oli eka sävelys ja sitten Johannes 3 uudesti syntymisestä oli seuraava ja siitä sitten joka puolelta Raamattua.
Oliko se jotenkin se sana niin kuin inspiroi sua ja sitten tuli sävel?
No yleensä niin, että kaikki nämä, mitä mä oon Raamatun teksteihin, ainakin mun kohdallani taitaa olla Soilella sama juttu, niin ensin se Raamatun kohta on koskettanut syvästi ja se on niin kuin ollut se elävä. Ja sitten sitä ei ole tarvinnut tavallaan kauheasti säveltää, kyllä se on niin kuin syntynyt. Että tietysti mielessä ne on Herran lahjoja ne laulut, mutta varmaan Jumala ottaa sitten niitä, että on musiikillisia lahjoja. Ei me sanota, että ne on vaan jotakin taivaan humauksia, mutta inspiroimia ihan varmasti.
Eikö me ole molemmat yritetty niinkin, että minäpäs nyt täältä säveltäisin lauluja, plärätty Raamattua ja yritetty ja niin. Ei yksikään laulu ole tullut niin.
Ei se niin vaan onnistu. Pakolla se ei synny.
Eli se ikään kuin pitää antaa.
Niin, näin on.
Se tulee. Onko ollut sellaisia vaiheita, luomisprosessivaiheita, että toisina ajankohtina syntyy helpommin ja enemmän lauluja?
Joo, mulla ihan ehdottomasti tähän mun sairastelujen aika, josta mitä siitä on nyt 8 vuotta, niin silloin kolahti erityisellä tavalla monet Raamatun kohdat ja niistä sitten syntyi lauluja.
Kerro vähän lisää siitä sun sairastamisvaiheesta.
No se oli just edeltävä vuosi, kun me oltiin lähdössä Viroon lähetystyöhön, missä me ollaan yhteensä oltukin 4 vuotta ja kai se oli jotain tämmöistä Jumalan sallimaa koetusta vähintäänkin sitten. Ja todellakin riisuutumista omista voimista ja luuloista, että minä tässä teen yhtään mitään, jos ei Jumala puhalla muuhun terveyttä ja elämää ja kaikkea. Niin mä nyt yritän tiivistää, mutta kaikki alkoi näköhermon tulehduksesta. Oikeassa silmässä romahti näkö ja mulla oli sitten ollut kovia puutumisoireita puolipäätä ja kielipuuduksissa ja sormet ja varpaat. Ja kun mä menin sitten lääkärin sen silmäni kanssa, niin hän jo sitten sanoi, että tämä nyt on kyllä hyvin todennäköisesti MS-tauti, että on niin selvät oireet. Ja sitten kuitenkin siinä, kun nämä on aina semmoisia pitkiä prosesseja, kun tutkitaan ja voi kestää vuosiakin ennen kuin se diagnoosi tulee, niin sitten siihen kerkisi jo samaa vauhtia tulla fibromyalgia-diagnoosi, eli pehmytkudosreuma. Sitten meillä on tosiaan 4 lasta, niin tämän tiimoilta sitten nämä synnytysten jälkeiset laskeumat tuli niin pahaksi, että sinne jo laitettiin leikkauspäivämäärää sinne muutaman kuukauden päähän. Ja nämä kaikki veti mut sitten niin henkisesti lujille, että eikös mulla vielä paniikkihäiriökin puhjennut. Ja tämmöinen pieni kuriositeetti sinänsä, että mä oon siis hoitanut laulukeikkoja niin, että täysi paniikkikohtaus päällä. Mutta että se on ihan käsittämätöntä, että tavallaan mä pystyin sitä niinku ihan sitä omintani tekemään. Eli se ei niinku mun kohdalla tullut niin, että mä olisin alkanut pelkäämään pelkästään sosiaalisia tilanteita. Ja sitten siinä oli yksi semmoinen kammottava selkäydinnestekoe, mistä tuli kaikenlaista kriisiä ja traumaa ja semmoinen niin kuin kehollinen jälkireaktio. Aina kun mä mietinkin sitä, niin mä aloin täriseen ja vapisemaan. Ja no, mutta tämä niin kuin paheni tämmöisenä ikään kuin kuiluna, mä koin, että tämä vaan vetää mut syvemmälle, että lähdetäänkö tästä enää kohta mihinkään Vironkaan. Ja kovasti aina rukoiltiin ja laitettiin esirukouspyyntöjä ja minä säveltelin lauluja ja itkin, että mitä nämä tarkoittaa Jumala, nämä sun lupaukset. Esimerkiksi Jesaja 53 siellä on, että hän kantoi kaikki meidän sairautemme ja otti päälleen meidän kipumme, hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Ja mä koin, että mulla oli niin kuin sinapin siemenen verran sitä uskoa, kun mä näitä niin kuin lauloin ja sävelsin. Mutta sitten tuli se paranemisen ilta, joka on vaan täysin yliluonnollinen ja suvereeni Jumalan teko. että mä sitten jo napsin niitä paniikkilääkkeitäkin niin, että mulla oli jotenkin itkukin jumissa, ja sitten kun mä luettelin siinä esirukoilijalle nämä toiveet, että tämmöinen jama on, että, mutta olisin ihan tyytyväinen, jos vaikka itkeä pystyisin, niin olisi jo hieno rukousvastaus. Ja siinä me sitten rukoiltiin, ja sitten sitä itkua alkoikin tulla, ja sitten mä itkin elämäni itkun, että onneksi sitä ei ole kukaan filmannut eikä enää pysty todistamaan, mutta se oli varmaan jotain ihan eläimellistä ja kamalaa. Että mä oon jälkikäteisesti lukenut ja kuullut, että fibromyalgiasta puhutaan, että se olisi itkemättömiä itkuja. Että tosi mielenkiintoista. Ja sitten siinä mä tulin niin Jumalan kohtaamaksi, että mä tietämällä tiesin, että ikään kuin, että Jumala niin mut kohtasi, että sairaudenkin piti väistyä. Tämä oli niinku se mun ajatus, että koska Jumalan läsnäolo on niin eheyttävää ja täyttä rakkautta. Ja se mä sitten jälkikäteenkin niin monelle sanoin, että paljon enemmän kuin se, että ne oikeasti siis kaikki hävisi, että mulla on lääkärin todistus, että ei ole fibromyalgiaa, sitten ei löytynytkään sitä MS-tautia. Leikkaus peruttiin viikkoa ennen leikkausta ja lääkkeet jätettiin lääkärin kanssa yhdessä sopien sopivasti pois. Ja ei ole tullut yhtään paniikkikohtaustakaan sen jälkeen 8 vuoteen. Mutta et silti, tai ehkä juuri kun se paniikki oli tavallaan se kamalin, niin se hienoin oli just se Jumalan antama rauha. Et kuitenkin se niinku fyysinen terveys tai parantuminen tuntui oudosti sivuseikalta. Et tuntui, että sai semmoisen perspektiivin jotenkin Jumalalta, että kaikista tärkeintä, että mä voin jopa sairaudessa löytää sen saman rauhan, minkä Jumala antoi jotenkin oudosti ihan kuin, voisiko sanoa jotenkin ihan uudella tavalla, eri tavalla, mitä ennen sitä.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka kustantaa Parempi Avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään soilija Esa-Pekka Mattila. Olemme keskustelleet musiikin merkityksestä heidän elämässä ja avioliitossa, ja hetki sitten kuulimme, kun Soile kertoi sairaudestaan ja siitä parantumisestaan ja miten sairauden aikana musiikkia lähti erityisellä tavalla syntymään. Soile ja Esa-Pekka, kertoisitteko, miksi valitsitte juuri tuon äskeisen kappaleen Ei lopu kiitos koskaan tähän ohjelmaan?
Eikö se syntynyt just tuona talvena, kun mulla oli tuota sairastelua ja me oltiin suuntaamassa Viroon?
Niihin aikoihin se on syntynyt, ja tuossa laulussa on semmoinen ominaispiirre, että siinä on minun sävellys, mutta Soilen sanat. Ja eräänä päivänä olin soittamassa pianoa huoneessa, josta ei ollut näköyhteyttä keittiö, jossa Soile kokkasi. Ja tämä sävelmä niin kuin syntyi tavallaan siinä kertaheitolla, ja mulla tuli sellainen selittämätön tietoisuus siellä pianon ääressä, että mutta Soile saa tähän sanat. Ja niin kuin se tunne oli sisällä, niin kuitenkaan faktoja tietämättä, niin Soile kirjoitti näitä sanoja siellä kokatessaan. Ja niin ne laulut, sanat ja sävel syntyvät. Tämmöistä ei ole tapahtunut ennen eikä jälkeen.
Soile, olitko sä siinä kohtaa jo parantunut, kun nämä sanat syntyivät?
En ollut.
Eli tavallaan sun sisimmästä lähti kuitenkin sitä kiitosta kumpuamaan ilman, että olit kokenut tätä ihmeellistä parantumista, että kiitosta luojaa kohtaan.
Niin, ja ehkä semmoinen niin kuin taivas ikävä, niin kuin ajattelin, että kun oli niitä kipuja ja ei voinut sitä fyysistä niitä puutumisia, niitä niin kuin unohtaa, että ne oli koko ajan siinä läsnä, niin tuli kova ikävä siihen aikaan, kun on se lupaus Raamatussa, että kaikki kyyneleet pyyhitään ja kipua ei enää ole.
Millaista aikaa tämä, Esa-Pekka, oli sulle tämä Soilen sairausaika?
No se oli kaikin puolin aika hektistä aikaa. Silloin meidän lapset oli pieniä. Ne on syntynyt vuosina 96, 98, 2000 ja 2002. Samaan aikaan oman yrityksen tiimolta tehtiin töitä ja sitten mä aloin jo puolipäiväisesti tulee hengelliseen työhön, että ne oli todelliset semmoiset elämän ruuhkavuodet. Ja sitten kun Soilella alkoi näitä sairauksia kasautumaan, niin jotenkin mä katsoin jälkeenpäin, että me ollaan vähän niin kuin kuljettu sumussa sen lävitse. Et silloin on vaan pitänyt selvitä ja elää arkea ja tehdä töitä ja pärjätä. Ja, et kyllä se on ollut koettelevaakin aikaa, mutta toisaalta Herra on huudettu avuksi ja hän on meitä auttanut ja kantanut.
Te olitte muuttamassa Viroon silloin 8 vuotta sitten. Kertokaa vähän siitä ajasta, kun asuitte Virossa.
No kyllä sekin oli, siihenkin liittyy monenlaisia muistoja. Kyllä siitäkin on päällimmäisenä kiitollisuus, mutta yhtenä projektina me remontoitiin siellä omakotitalo kellarin pohjasta savupiipun kärkeen ja tehtiin samalla lähetystyötä, oltiin lapsityössä. Oltiin rukous- ja raamattupiireissä ja erilaisia projekteja tehtiin, että samalla sitten tehtiin nuotinpiirtotyötä suomalaisille yrityksille ja lapset meni kieliummikkoina virolaiseen kouluun ja sanotaan, että haasteita on ollut monenlaisia.
Mut mä eniten ajoittaisin kyllä meidän perheorkesterin syntymisen sinne Viroon.
Ihan että totta.
Se oli ihmeellisesti semmoinen aika, kun meidän perheyhteys niin kuin vaan tiivistyi entisestään. Se niin kuin yhdisti meitä tosi ihanalla lailla se vieraassa maassa oleminen. Ja, et meillä oli kuitenkin aikaa sitten soitella ja opettaa lapsia. Ja he alkoi käymään siellä virolaisessa musiikkikoulussa.
Kyllä. Ja se on oikeastaan ollut se ainoa aika, kun on ollut ihan oikeasti säännölliset viikoittaiset tai vähintään joka toinen viikko ollaan kokoonnuttu ja harjoiteltu selvästi. Ja silloin tehtiin sovituksia bändille ja Toivokin oli silloin tosi pieni. Se kitaransa kanssa hyvin yksinkertaisia asioita soitteli, mutta hän oli mukana kuitenkin. Ja oli kitara luonnistanut tampuriini käteen tai seikkeri ja sillä mentiin.
No millaisia haasteita tämä sopeutuminen Viroon teidän perheessä tarkoitti? Varmaan oli erilaisia vaikeuksia. Voisin kuvitella, vähän viittasitkin siihen, että oli.
No joo, mutta itse tämä sopeutuminen, niin sitä me kyllä ihmeteltiin, että miten nopeasti lapset sujahti siihen maailmaan. Vaikka toki oli ensimmäisten vironkielisten historian tuntien jälkeen kyyneleet silmissä esikoisella, että minä en ymmärrä yhtään mitään, mitä tässä tapahtuu. Mutta toisaalta niiden läpi on vaan menty, eikä sinä mennyt montaa kuukautta, kun he kaikki puhuvat ja ymmärsivät sujuvasti Viroa.
Ja alkoi saada tosi parhaita mahdollisia numeroita koulussa.
Kyllä. Jopa esikoisella niin viron kielen valtakunnallisessa kokeessa hän sai luokkansa parhaan numeron ja opettaja tietysti ihmetteli ja nuhteli muuta luokkaa, että miten tämä on mahdollista, että tämä suomalainen saa viron kielen kokeesta parhaimman numeron. Mutta siinä on tämmöistä Herran ihmeellistä armoa ja apua.
Ja kuultiinhan me siitä yhdestä mummosta Sveitsissä, jota ei ole koskaan nähtykään, joka oli sitoutunut rukoilemaan joka päivä meidän lasten puolesta.
Kyllä. Mutta sitten meillä alkoi käymään tosi paljon niin kun näitä virolaisia lapsia, lasten kavereita, niin niitä oli meillä jatkuvasti. Ja kun meillä oli bändikamat siellä aina pystyssä, niin tämmöiset murrosikäiset 3, välillä 4 nuorta virolaispoikaa, niin ne kävi viikoittain meille ja me vironkielistä ylistyslauluvihkoa veivattiin, soitettiin niiden kanssa. Ne aina vaihtoi, kuka on passossa, rummuissa, mitä kukin tekee ja ne kyllä oppi ulkoa virolaiset hengelliset laulut.
No sitten sieltä Virosta te muutitte Pohjanmaalle. Pitääkö paikkansa Etelä-Pohjanmaalle pienelle paikkakunnalle?
Näin tapahtuu.
Siinä oli taas iso muutos. Miten te sinne sopeuduitte?
Mun mielestä kyllä hyvin. Et me oltiin vähän yllättyneitä, kun tuntui, että lapsetkin on jo hyvin virolaistuneita. Ja että miten ne nyt suhtautuisi sitten takaisin kotiinmuuttoon, niin nehän laittoi heti piiritanssiksi ja hoilasivat oi maamme Suomi. Että oli siellä sitten kuitenkin ollut piilevänä se.
Koti-ikävä.
Joo. Ja kuitenkaan he ei sitten myöskään, mikä ihme Jumalan teko sekin lienee, että he ei pyydelleet takaisin Kirkkonummelle. Että he oli kuitenkin ihan valmiita, että okei, nyt mennään Pohjanmaalle, että kyllä kai ne on sitten jo tottunut, että olemme syntyneet tämmöiseen perheeseen.
Kulkureiksi.
Niin, jotka aina vanhemmat kokevat kuulevansa Jumalan kutsu ja sitten mennään. Että on tyytyneet osaansa vähintäänkin.
Eli Kirkkonummelta muutitte Viroon ja sieltä sitten Soiniin Pohjanmaalle ja sieltä jälleen etelään Espooseen pari vuotta sitten. Miten tämä muutos sitten on näkynyt teidän perheessä?
No tässä tytöt tuli tänne, sanotaanko erityisen helposti. Heillä on pitkäaikaisia ystäviä, ihan niin kuin pieni lapsivaiheesta ystäviä täällä ja ystävyyssuhteet on jatkunut hienosti. Pojille se oli selkeästi hankalampaa, kun Soinissa ne oli päässeet peltoautojen ja mönkijöiden ja mopojen makuun kavereiden kanssa, niin sitten tämmöinen, niin kuin, ei me nyt missään keskustassa asuta, mutta kuitenkin elämä muuttui siinä suhteessa aika paljon, että se oli pojille vähän kovempi isku, mutta aika on auttanut ja he on kyllä hyvin sopeutunut hekin tänne nyt sitten.
Joo, viimeinenkin sanoi nyt, että ei niin kuin ymmärtää sen, että ei tästä nyt oikeasti muuteta takaisin Soiniin ja oli semmoinen tietyllä lailla ihan tyytyväinen siitä.
Joo.
Tämä on Elämänkouluohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään soilija Esa-Pekka Mattila. Olemme keskustelleet monenlaista aiheista, muun muassa musiikista ja sen merkityksestä heidän elämässä ja avioliitossa ja perheessä laajemminkin. Kerroitte tuossa äsken, että keskustelimme siitä, että millaista on ollut sopeutua eri paikkakunnille, kun olette perheenä muuttaneet ensin Kirkkonummelta Viroon ja sieltä sitten Etelä-Pohjanmaalle Soiniin ja jälleen sitten Espooseen. Mainitsit Esa-Pekka aiemmin, kun keskusteltiin, että se sopeutumista on helpottanut ehkä se, että teillä on lasten kanssa ollut hyvät välit. Haluatko kertoa siitä vähän lisää?
Kyllä, joo. Se on ollut aina, perheyhteys on ollut meille kyllä tärkeä arvo. Ja se, että lapset saa kokea olevansa rakastettuja ja hyväksyttyjä. Ja sillä lailla me ajatellaan, kun me muuttoja katsotaan niin kuin taaksepäin, että se on ihan ollut avainjuttu, että niistä on selvitty ilman suuria kolhuja. Kaikkia tunteita on saanut ilmasta ja mielipiteitä on saanut kertoa ja niitä on otettu vastaan. Ja että se läheisyys niin kuin on varmasti auttanut näissä tilanteissa, ollut ihan avainjuttu.
Miten sä Soila ajattelet tästä?
Joo, tosiaankaan niin eihän tämä niin kuin mitenkään ole mennyt missään putkessa, että vanhemmat kertovat, Jumala on puhunut, nyt muutetaan ja lapset oli heti selvä, armeija seuraa, ei ihan tällä kaavalla ole menty, että on ollut itkuja, mutta tavallaan se, että ei niin kuin ole lähdetty pelkäämään sitä, vaan niin kuin on ollut se luottamus siellä takana, että no hyvä ihme, jos kerran oikeasti uskotaan, että Jumala on tämän takana, niin hän kantaa ja hän auttaa niistä vaikeistakin tunteista yli. Ja sitten tämähän on niin kuin ihan näitä, kun me ollaan oltu monissa avioliittokoulutuksissa ja leireillä mukana, niin ihan otettu nämä työkalut käyttöön, mitä sielläkin opetetaan, eli kuunteleminen, miten kuunnellaan toisen tunteet, annetaan ymmärtämispalautetta. Ei niin kuin väitetä, että sä et saa tuntea noin esimerkiksi. Ja kummasti nämä vaan niin kuin toimii, nämä työkalut, että ne taakat kirpoaa, kun toinen kokee, että mua on kuunneltu ja ymmärretty.
Ja kyllä lasten koti on niin kuin se vanhempien suhde ja yhteys. Että se meillä on ollut yhtenä ohjenuorana, että syvä luottamus siihen, että jos Jumala puhuu toiselle meistä yhtä asiaa, niin sitten toinenkin voi kokea, että näin se on. Eli ollaan siinä mielessä tehty yksimielisiä päätöksiä. Ja välillä, jos on ollut eri näkemys, toinen on kokenut vahvasti, että Herran tahto on tuo, mutta toinen on ihan eri aaltopituudella, niin sitten asia ollaan jätetty. Ihan jo meidän avioitumisen aikaa muistan semmoisen yhden tosi rohkaisevan profetian, kun me mietittiin, että kuulutaanko me toisillemme. Ja se profetia oli yksinkertaisesti, että Pyhä Henki puhuu teille yhtä ja samaa asiaa. Eli ei toiselle toista ja toiselle toista. Ja tätä me ollaan niin kuin pyritty seuraamaan. Ja sitten se, että mä uskon, että lapsetkin on siellä kotona, missä vanhemmat on Jumalan tahdossa. Eli jos Herra meitä kuljettaa johonkin, niin kyllä Jumala meidän lapsista myös huolen pitää. Että se on kokonaisvaltainen paketti. Ja tätä me ollaan kyllä omassa elämässä saatu kokea. Me ollaan rohkeasti menty sen mukaan, mitä me vajavaisina on Herran tahdoksi ymmärretty. Ja ollaan koettu, että se on ollut kaikille suureksi siunaukseksi. Välillä on kyyneleitä, välillä on murheita, mutta Herra on muuttanut ne kaikki iloksi.
Kerroitte tuossa aikaisemmin, että kun asuitte Virossa, niin se tiivisti teidän perheyhteyttä ja silloin lähti syntymään tämmöinen Mattiloiden perheorkesterikäsite. Näin ulkopuolista katsoen, niin vaikuttaa tuommoista ihanan harmoniselta, kun koko perhe musisoi yhdessä. Onko se sitä?
Kyllä se on, mutta tietenkin taas on aina se niin kuin sekin puoli, että me aikuismaisesti osaamme kannatella ne niin kuin lasten negatiivisetkin tunteet ja ne väsymykset. Ja, mutta tulee väkisin mieleen se yksi tilanne, kun Toivo muutama vuosi sitten naris kauhealla äänellä, että milloin tästä orkesterista voi erota? Ja Nuppu ja Lilja vaan totesi, että kuule, sä oot syntynyt tähän, ei tästä voi erota.
Näin on, ja kyllä myöskin erityisesti tämä meidän kuopus, niin kyllähän on ainakin pari kertaa nukahtanut suvereenisti keikalle, mutta se on kaikki sallittu. Ensi esiintyminen tuolla yhdessä vanvein tilaisuudessa kauan sitten, niin siellä hän kysyi kovaan ääneen alle 2-vuotiaana lavalla, että isi, mitä minun pitää soittaa? Mutta sitä on niin kuin sillä menty. Mutta ne on ollut niinku valtavan taitavia musiikillisesti. Et siinä mielessä sitä aina kun pääsee siihen itse tekemiseen, niin se on ollut tosi antoisaa ja niinku mukavaa.
Totta, tuohan se on niin tärkeää, että ei me niinku sen kanssa ole taisteltu, että saako tästä esitysvalmista niin tuotetta. Että en tiedä, olisiko sitten uskonpuute tullut, mutta kun on koko ajan nähty ja tiedetty, että ne on tosi taitavia ja musikaalisia, että mistä naruista vaan aina vetäisi, niin että saisi sen niin kuin muillekin iloksi.
Sen vielä haluan sanoa, että se on kyllä tiedostettu, että tämä on niin kuin Jumalan ihme ja sellainen ajatus, että jos me ajatellaan ylipäänsä avioparina, ei me olla ketään vaatimaan ylipäänsä lapsia. Jokainen lapsi on Jumalan lahja. Sitten, että heillä on musiikillisia lahjoja, sekin on Jumalan lahja. Ja se, että ylipäänsä me saadaan 6-henkinen joukko jotenkin toimimaan yhteen, niin mä koen, että sekin on Jumalan lahja. Että meidän on vaan tarvinnut ikään kuin astua siihen, mikä selvästi on ollut Herran suunnitelma. Ja sitten tätä on aikansa. Nyt jo esikainen on muuttanut pois kotoa. Niin nyt ennen 6-henkinen orkesteri on kutistunut 5-henkiseksi. Ja me ollaan mietitty Soilen kanssa, että kauanko me kutsumme tätä orkesteriksi.
Ilmeisesti ette kuitenkaan itse ole opettaneet teidän lapsia soittaa instrumentteja, vaan he on käyneet jossain musiikkiopistossa tai onko näin?
Joo, siis Viro-ajalla oli kyllä taas tässäkin ihan valtava merkitys. Siellä oli niin loistava tämä musiikkikoulujärjestelmä ja sellainen venäläinen musiikinopetustyyli, että siellä vaadittiin tosi paljon. Tietysti joillekin se oli liian raskasta, mutta ne, jotka jakso siinä kulkee mukana, niin se opetti aivan niin kuin ihmeellisen paljon. Toki me on alkuaskeleita opetettu pianon soitos kotonakin ja vähän kitaraa, mutta kyllä nämä ulkopuolisten opettajien juttu on ihan ollut äärimmäisen tärkeää.
Niin ja se asenne, minkä ne sai sieltä, että virolainen kansa sanotaan, että se on niin kuin laulava kansa ja se kyllä todellakin oli sitä, että mä olin siellä niin kuin ihan musiikkipedagogin näkökulmasta, niin mä en tajua edelleen tänä päivänä, että miten voi olla jonkun pienen vöhman koulun musiikin opetus semmoisella tasolla, että minun tietääkseni yhdessäkään suomalaisessa koulussa ei esimerkiksi ole erikseen poikien kuoro, tyttöjen kuoro, alakoulun kuoro, yläkoulun kuoro. Mm.
Lisäksi he kukin laulavat solistiosuuksia salin edessä. Heidät niin kuin tavallaan äidin maidosta opetetaan siihen. Täällä me ehkä mietitään, että no ei voi laittaa pientä lasta eteen ja se on liian noloa ja kaikkea tätä, mutta siellä sitä vaan tehtiin. Ja meidän lapset kasvoi siihen ja siksi meidänkin pojat laulavat sooloja keikoilla.
Niin, siis et heti ekaluokalta asti koulussa musiikin tunnilla, joka ikisellä musiikin tunnilla siellä vähintään yksi oppilas on siellä luokan edessä laulamassa sooloa. Ja sitten siinä on semmoinen ihana reiluus, että nekin, joilla ei sitten välttämättä ole sitä nuottikorvaa, niin silti ne saa niin kuin hyvän numeron siitä, jos ne tekee sen asenteella ja tekee niin kuin, että tämä on vaan asia, mikä tehdään, piste.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Soile ja Esa-Pekka Mattila. Te olette molemmat tällä hetkellä One Way Mission lähetysjärjestön palveluksessa. Kertokaa vähän, mikä tämä teidän toimenkuvanne siellä kuuluu.
No tämähän on meille ihan tämmöinen unelmaduuni, kun me tykätään tehdä töitä yhdessä ja ollaan aina joskus sokeerataan ihmisiä, että me ollaan aina yhdessä, aina kaikkialla. Niin kun ensin oli se perheyritys, se oli kotona ja sitten lähdettiin lähetystyön yhdessä. Ja, että tämä on Esa-Pekka, on mun paras kaveri ja paras työkaverini ja paljon tehdään asioita yhdessä, mutta sitten jotain juttuja erikseenkin, että esimerkiksi tämä mun muskarijuttu. Sitten on nuorisotyötä ja no taas sitten kahdestaan tehdään näitä ohjelmia One Way TV:hen. Kahta ohjelmaa tehdään kahdestaan sitten. Sulla on muita ohjelmia lisäksi. Niin kuin kolmekin. Nyt alkoi se englanninkielinenkin musiikkiohjelma.
Ja sitten Soile on kuoron johtajana ja mä oon siinä säästäjänä. Sitä tehdään vahvasti yhdessä. Sitten tietysti mulla on paljon julistustyötä eri tilaisuuksissa. Monenlaisia kokoonpanoja nuorista kaikenikäisiin ja hiljalleen sitten joitakin matkoja myös ja välillä jotakin konferenssia Lapin viikkoa on kerran vuodessa ja Ugandaan on lähdössä tammikuussa, jos Herra suoja. Hyvin monimuotoista, mutta evankeliumin asialla. Siinä ytimessä yritetään olla. Ja tietysti tämän päivän iso juttu on pakolaiset, maahanmuuttajat, joita maahamme tulee ja heitä pyritään kohtaamaan myöskin.
Tänään viimeksi jo sain käsiini 3 arabiankielistä nuottia ja tavoite on nyt sitten raivata uutta maata, koska en ole vielä esiintynyt arabian kielellä, mutta et meillä on mukavat kontaktit tuonne auki muutamaan paikkaan ja ollaan tosi innostuneita ja iloisia näistä ovista, mitä on auki.
Millaisia ovia on avautunut pakolaistyöhön?
Pitää mennä pakolaisten luokse, missä he ovat ja he on Jumalalle valtavan tärkeitä ihmisiä. Se paras ovi on se, että menee kohtaamaan heitä. Mä sanoisin, että joko kadulla tai pakolaiskeskuksissa tai vastaanottokeskuksissa. Että
onko teillä joku tietty vastaanottokeskus, minkä kanssa olette tehneet yhteistyötä tai missä olette kohdanneet?
No kyllä tässä pyritään ihmisiä miettimään moniakin että, ja on tässä pääkaupunkiseudulla. Että sen mukaan, kun Jumala niihin antaa mahdollisuuksia ja ovia. Että, mutta heitä kannattaa ihan kohdata ja olla ihminen ihmiselle.
Esa-Pekka, sä oot pitkään tehnyt jo hengellistä työtä niin kuin päätyönä. Onko kutsumus kestänyt?
On kestänyt ja tuntuu, että se kutsumustietoisuus syvenee syvenemistään. Että en mä mitään niin mielelläni tekisi, kun kertoisi Kristuksen rakkaudesta ja julistaisi Raamatun sanaa. Se on niin mullistanut minun elämäni ja mä uskon, että siinä on se voima, evankeliumissa on voima, että se mullistaa kenen vaan elämän.
Mitä sä ajattelet, että ootko sä enemmän Raamatun opettaja vai evankelista vai joku muu kenties Raamatun piroista?
Mä luulen, että ehkä yhdistelmä just näistä molemmista. Mä tosi mielelläni opetan. Esimerkiksi opetuslapseuskoulussa on aina vuoroja ja tietysti sunnuntaitilaisuuksissa, jonka koen, että se on nimenomaan Raamatun opetusta, mutta mä yhtä läheisesti koen sen, että mä menen kadulla kohtaamaan yhtä ihmistä ja keskustelen hänen kanssaan, niin se on varmaan sitten se evankelistan puoli.
Entä Soile, millainen työ on sulla niin kuin lähellä sydäntä? Mikä on se sun omin kutsumus?
Kyllä se tämä laulaminen on niin kuin ylitse muiden, että ja nimenomaan nämä meidän raamattulaulut, niin ne vie vielä voiton kaikesta muusta. No ylistysmusiikki heti hyvänä kakkosena, mutta se, että Jumalan sanassa on se voima, niin se on ihan niin kuin ei ole sen parempaa asiaa, että saa olla viestittämässä sitä todellisuutta, joka voi sen laulun kautta kohdata toisen ihmisen. Sitä voi tehdä ihan loputtomiin.
Usein uskovan elämässä on myös erilaisia kriisi- tai sanoisinko erämaavaiheita. Kertokaa vähän teidän oman elämän niin kuin hengellisen taipaleen vaelluksen niin kuin näistä vaikeimmista vaiheista.
Kyllä mä koen, että semmoiset kasvun vuodet, niissä on ollut oma vaikeutensa, kun on kokenut sellaista paloa, että mä haluan julistaa tätä sanaa. Ja toisaalta sitten on sellainen olo, että mä oon niin kuin kesken kasvune ja mun täytyy oppia. Niin mä muistan niin monia kertoja, kun Herra on vaan kehottanut, että syö tätä sanaa itseesi. Lue Raamattua ja opiskele sitä, kuuntele puheita ilman, että on ollut vielä niin kuin mahdollisuutta jakaa sitä eteenpäin.
Sulla olisi ollut halu jo jakaa, mutta ei vielä tilaisuutta.
Niin, ei mitään tilaisuutta. Ja mä ajattelen, että kyllä se menee näin niin kuin hengelliseen työhön, että jonkun toisen täytyy siihen pyytää, että Raamattukin varoittaa, ettei me suositella itseämme.
Niin oliko ne sulle vähän erämaavuosia sitten silloin, kun meillä oli se yritys ja lapset oli pieniä ja me yhdessä sovittiin se, mietittiin sitä, että olisiko mahdollista lähteä Raamattukouluun opiskelemaan ja se tuntui ihan... Ihan käytännön syistä poissuljetulta. Sitten sovittiin, että okei, 2 tuntia joka päivä vähemmän tuloja ja sä luet Raamattua kotona.
Niin, se otettiin se aika sitten siitä.
Sä olit niin kurinalainen, että sä pystyit tekemään sen 2 tuntia.
Jos me taivaan näkökulmasta katsottaisiin, että onko se ollut pilkuleensa se, niin en mene väittämään ja vannomaan sitä. Mutta mulla on ollut niin suuri jano ensimmäisestä uskoontulopäivästä asti lukea sitä, että säännöllisesti olen lukenut sitä ja niin paljon kuin pystyn. Et välillä se on yksi jae, joka ravitsee sen päivän, mutta aina kun mahdollista, niin mä lukemalla luen.
Onko sulla jotain oheisteoksia siinä? Selitysteoksia ohessa?
No välttämättä selitysteoksia en niin paljon käytä, mutta siis Raamattu ohjelmaa ja vertaa jatkuvasti, miten se sattuisi alkukielessä olemaan tämä, miten sanoja käytetään. Että kyllä oikeastaan Raamattu ohjelma tietokoneella on se mun pääapuvälineeni tänä päivänä.
Sano vielä Isä-Pekka, mikä on sun suosikkikohtasi tällä hetkellä Raamatusta?
No se on yleensä se, minkä mä viimeksi olen lukenut, mutta kyllä Raamattu kannesta kanteen. Viimeksi mä kehuin opetuslapseuskoulussa, että mä rakastan sukuluetteloja. Sitä yksinkertaisesta syystä, että se puhuu, kuinka Jumala tuntee jokaisen ihmisen nimeltä. Ja hän on vaivautunut kaikenlaiset ihmiset kirjaamaan sinne sanansa.
Miten Soile? Kerro sä sun omista erämäävaiheista hengellisessä elämässä, jos sellaisia on ollut.
On ollut ja varmaan just karuin oli se, mistä tässä ohjelma alkuun puhuttiin, tämä paniikkihäiriö. Mutta mä muistan silloin, mä oon aina tykännyt kirjoittaa, mä oon kirjoitellut päiväkirjaa ja mä oon sinne laittanut, että nyt taisi mennä sekin mummojen viisaus, että aina sanotaan, että kaikesta niin kuin kamalista asioista oppii jotakin, että sieltä sitä kultaa sitten korjataan jotenkin. Mä ajattelin, että tässä meni sekin teoria, että kyllä ei paniikkihäiriöstä ole nyt eikä koskaan mitään hyvää seuraamuksia. Mutta mä oon vetänyt ne sanat takaisin, koska sitten jos mä katson niin kuin tästä perspektiivistä, niin mitä se teki mulle, musta tulikin yllättäen entistä rohkeampi. Mm. Eli mulla oli tämmöisiä niin kuin vannomuksia, että minä en sitten kyllä puhu seurakunnassa. Mä oon liian sekava ja mun ei kannata sanoa mitään. Ja sitten jos mä suostun laulamaan, mutta hyvin minimissä pidän kaiken muun. Ja sitten jos mä sanoin jotain, niin alkoi ihan hirveä itseruoskinta ja semmoinen huonon itsetunnon seuraamus, semmoinen niin kuin turha vellominen. Ja se oli niin raskasta, että mä olin tehnyt sen valan, että minä en sano mitään, niin pääsen vähemmällä. Ja tämähän sitten murtuki, kun Jumala paransi sen paniikkihäiriön, niin mä sain ikään kuin semmoisen uuden peilin, että no ei tämä nyt ole mitään sen paniikkikohtauksen rinnalla, että nyt kerron vähän Jeesuksesta. Eli mä niin kuin pilke silmäkulmassa niin kuin sain siitä semmoisen uuden näkökulman. Ja sitten suostui vähän niin kuin Jumalan kanssa tehtiin herrasmiesdiili, että mä en sitten enää ruoski ja puukota itteeni selkään sen jälkeen. Että antaa olla, että sanottu mikä sanottu.
Hyvä. Aikamme on tässä loppumassa, mutta kiitos teille Soile ja Esa-Pekka.
Kiitos.
Kiitos.
Kuulitte juuri elämänkouluohjelmaa, jonka kustansi Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Parempi avioliitto ry järjestää vuosittain useita avioparitapahtumia eri puolella Suomea. Käy tutustumassa verkkosivuihimme, sieltä näet kaikki tulevat tapahtumat. www.parempiavioliitto.fi